siaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanti alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta gangsal 000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna ingkang pinerkan, monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Tresno ingkang kaberkahaning Gusti, kita pepanggihan malih pinujiyo Gusti ing sak lami-laminipun. Dinten menika kula lan panjenengan badhe ngraosaken berkahipun Gusti. Ngingingi ira-irahan apa nindakake kabecikan iku bisa mbirat dosa. Nindakaken kasainan menika menapa saged mbirat dosaning manungsa. Menika ingkang dinten menika badhe kita raos-raosaken. Nanging saderengipun para sedherek, monggo kita nyuwun berkah dumateng Gusti lan nyawisaken kitab Yesaya 1:11 ingkang prayoginipun menawi wanci kepengker nate kita sinauni nanging kita mboten saged maos sedaya dinten menika badhe kita waosaken langkung kathah Yesaya bab 1 menika. Monggo kita sami ndedonga rumiyin mangke lajeng kita nampi berkah rohani maos kitab suci. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asmo paduka ingkang suci mugi ing kurmatan dening para umat. Kraton paduka mugi rawuh maujuta. Karso paduka mugi dipun estokaken dening sedaya tiyang ing saklumahing bumi kados ing swarga. Kawula mugi paduka paringi rejeki ing dinten menika. Kalepatan kawula mugi paduka apunten Duh Gusti. Kados dene kawula inggih ngapunten tiang-tiang ingkang sami kalepatan dhateng kawula. Gusti, kawula sampun ngantos paduka tegakaken kenging panggodha. Nanging mugi paduka uwalaken saking piyawon. Awit inggih namung paduka ingkang kagungan kraton mulya, tuwin panguwaos saha kamulyan ing saklami-laminipun. Amin. Pemirsa, monggo kula badhe maos Yesaya bab 1 kagem panjenengan. Yesaya bab 1 ingkang statusipun dinten menika kula lan panjenengan menika kaberkahan amargi nggadahi wanci ingkang radi omber nanging kedah kita tanjakaken kanthi prayogi. Pangeran ngandika Hi langit lan bumi, rungokno pangandikaku. Pangandikaku sun paringake marang sira. Bocah-bocah sing dak rumati padha bruntak nglawan aku. Sapi wanuh karo bendarane lan kuldi niteni karo pamakanane nanging umat ingsun Israel ora ngerti apa-apa. Cilaka kuwi bangsa sing kebak dosa, sing bobrok lan ala. Dosa-dosamu wis nasarake kowe. Kowe nampik lan nyingkur marang Gusti Allah Kang Maha Suci sing wajib kok sembah. Yo gini kowe madoni, yo gini kowe kudu diajar. Yo gini kowe kudu diajar meneh sing luwe nemen. Sirahmu wis kebak borok lan atimu wis rusak babar pisan. Wiwit saka telapakan tekan embun-embunan wis ora ana sing wutuh. Kabeh wis benjut, abuh lan kebak tatu anyar. Tatu-tatu kuwi durung nganti diresiki lan diblebet, malah iya ora ditambani nganggo lenga. Tanahmu wis dadi sepi. Kutha-kuthamu wis diobong nganti ludes. Lemahmu dijarah rayah dening bangsa liya. Kowe weruh dhewe padha diobrak-abrik kabeh. Para sutresna, rayu tiyang ingkang ngatosaken pangandikanipun Gusti Allah lan dipun simpen ing salebeting manah dipun lampahi ing gesang sadinten-dinten. Para sutresna, ing kitab Yesaya kala wau kadhawuhaken dening Gusti Allah lumantar Nabi Yesaya kirang langkung 800 taun, 700 taun sadiringipun taun Masehi. Bilih bangsa Israel menika bangsa ingkang sampun bobrok. Kuldi kemawon ngertos dumateng bendaranipun. Kebo sapi wanuh karo sing angun. Nanging wonten ing kitab dipun upamekaken bangsa Israel ora ngerti apa-apa. Dateng sinten? Dateng ingsun, dateng Gusti Allah. Gusti Allah menika pamomonging bangsa Israel. Nanging bangsa Israel babar pisan nyingkur dumateng Gusti Allah. Katitik anggenipun gesangipun tanpa katresnan, berangasan, sadis, kejem, pegel banget marang pepadane ngurip menika. Bangsa Israel menika ingkang dipun kersakaken sinten? Bangsa Israel menika ingkang dipun kersakaken anak turunipun Yakub, anak turunipun Nabi Yakub ingkang sinebat ugi Israel. Israel menika naminipun Yakub. Lajeng Yakub gadhahi putra ingkang nami Yehuda. Yehuda menika ingkang katetepaken badhe nglestantunaken kraton Yehuda. Pramila tiyang Israel ugi sinebat bangsa Yahudi ing tanah Yehuda. Statusipun sedaya menika inggih anak turun Abraham, anak turun Yakub. Menawi bangsa menika lajeng ketengen sinebat Yahudi, amargi anggenipun nggadahi kraton Yehuda, lan Yehuda menika satunggaling taler anak turunipun Yakub ingkang pinilih dening Gusti Allah. Lestantunipun kerajaan Yehuda wonten ing taler Yehuda kala wau. Pramila bangsa Israel ugi saged sinebat tiyang Yahudi. Menika ing jaman Nabi Yesaya, bangsa Israel dipun imutaken dening Gusti Allah anggenipun ngrisak katresnan, anggenipun boten nindakaken kasaenan.
Piyawonipun kados pundi?
Piyawonipun anggenipun ngendelaken dhateng imanipun. Piyawonipun anggenipun rumaos sae amarga oleh nglakoni agama piwulang-piwulange leluhur. Tuladaning Ibrahim lan piwulange Nabi Musa rumangsane wis dingerteni. Mongko sejatine oleh nglakoni kleru. Klentu menika lajeng njalari adoh sungsate rancanganipun Gusti Allah kan lampahipun bangsa Israel. Allah ingkang kebak katresnan ingkang kagungan rancangan milujengaken umat manungsa kangge bangsa Israel, bangsa ingkang pinilih piyambak ora seneng rukun karo pepadane. Menapa menika ngantos dumugi dinten ing sak menika panjenengan piyambak saged amestani. Nanging bangsa Israel ingkang kecalan lampah katresnan menika inggih dipun dukani dening Gusti Allah lumantar nabi. Malah wonten ing ayat 11 menika wonten pangandikanipun Gusti Allah dhumateng Nabi Yesaya supados dipun luntakaken dhumateng tiang-tiang Yahudi. Mekaten samoso kuwi ndedonga karo ngegarake tanganmu, aku bakal melengos, ora merduli sepiro akai pandungamu, aku ora bakal miarsaake. Mergo tanganmu mau, wis kok nggo mateni wong akeh. Katresnan, katresnan, menika ingkang dipun persetujuin Gusti Allah supados manungsa menika angel lampahi katresnan. Inggih buktinipun mejahi tiyang, buktinipun mboten resnani sesaminipun, buktinipun tegel brangas bringas lan negakake pepodo. Menika tanpa katresnan rebutan negara, rebutan bondo donya, rebutan panguwasa, paten-patenan. Yen ana perkara ora dirembuk kanthi asih ati lan ati, nanging bers nggunakake pedang, nggunakake bom, nggunakake bedil, menika tanpa katresnan. Gusti Allah geding dhateng perkawis-perkawis ingkang karambunganipun menika nyingkur katresnan. Badhe nyebat asmanipun Gusti Allah sedina ping 17 jaran. Nanging yen tanpa katresnan Gusti Allah mboten ngersakaken. Arpa ngaku yen iki mbelani bebener lan lakune mbelani asmane Gusti Allah. Lan sumbare bakal ngeluhurake asmane Gusti Allah. Yen nyatane lakune njalari sengsara lan patining liyan. Upamane teroris, upamane upama teroris kuwi nyata bener sadis sing dilakoni dening para wong sing memateni pepadane, mongko nganggu payung kuning nggunakake asmaning Gusti Allah kemul-kemul jeneng agama. Laku kaya mungkono mau banget anggone digedhingi dening Gusti Allah. Wis to takono marang piwulangi agama apa wae? Apa bener kaya mungkono? Yen ngaku tresno lan mbilani asmani Gusti Allah nanging carane mateni pepodo, iku goro, iku lakune iblis. Para sedherekno, menawi kula lan panjenengan nyinau kitab suci, kitab suci agami menapa kemawon, tentu kita badhe manggihaken katresnan, apura ing apura, silaturahmi, sih sinisian, sih sinian. Tentu menika pinanggih lan wonten kesetiaan kasetian, ketaatan pambangun turut gotong royong tata rukun tentu wonten. Nanging kenging menapa manungsa lajeng dados tiang-tiang ingkang mentingke awake dhewe egois. ora jerih lan ora sih maneh marang Gusti Allah, nanging sing dipikirake mung butuhe dewi. Kaya menapa? Amargi manungsa sampun mboten wanuh kalian Gusti Allah. Kuldi jaran kebo sapihe wanuh karo sing angon, nanging umat manungsa wus lali, wus kelangan kamulyan, wis ora bisa rumaket maneh marang Gusti Allah. Nah, para miyarsa, menawi gesang kita menika mboten nggadahi ajri asih dhumateng Gusti Allah, wiwit jaman kina sampun kadhawuhaken badhe kita sesambat dhumateng Gusti Allah, namung badhe dipun plengosi dening Gusti Allah. Padonga kita mboten badhe dipun pirengaken. Lajeng kados pundi gesang kita? Dadosipun hikmat Allah kawicaksananipun Gusti Allah menika nyoto pakaryaning roh. Lajeng nurunaken berkah kawilujengan dumateng kita, lan hikmat Allah rancaning Allah menika wontening Sang Kristus Yesus. Lajeng kelampahan Sang Mesias menika tumurun amargi sehipun Gusti Allah menika mboten saged dipun ukur agengipun. Ageng sanget anggenipun belani manungsa ngantos Gusti Allah piyambak maringaken Sang Sabdo, putraning Allah untang anting, manjalma dados manungso, jumeneng Sang Mesias, kangge madosi umat, ingkang ketriwal, kangge madosi lan nebus manungso dosa, rehning bongso pilihaning Allah piyambak, bangsa Israel menika sampun nyingkur dumateng Gusti Allah. Pramila pangapuraning dosa menika lajeng dipun dawuhaken dening Gusti Allah kangge sedaya tiyang. Kangge sedaya tiyang. Sok sinten ingkang pitados dumateng Gusti. Sok sinten ingkang nampi dumateng Gusti. Sok sinten ingkang sumendi dumateng Gusti. Inggih menika Sang Kristus Yesus. Sang Sabdo ingkang jumeneng juru wilujeng. Menika mboten badhe manggih karisaan, nanging badhe dipun paringi, dipun cawisi, urip ing kratoning swarga, nunggil kalian Gusti Allah. Amargi Gusti Allah kepareng sugeng wonten sak tengahing umatipun sacara kasuwargan. Hikmat Allah menika Yesus Kristus. Melawi tiangin jagat menika asring ngucap hikmat, hikmat, hikmah, hikmah. Menika sanes kanikmatan. Maknaning nikmat menika beda kalian tegesipun hikmat. Hikmat menika strategi Allah. Hikmat menika rancanganipun Gusti Allah. Hikmat menika kiat. Katresnanipun Gusti Allah anggenipun badhe melu jengaken umat manungso, kanthi sistem, kanthi cara, kanthi margi, nebus manungso dosa. Wonten ing pangorbanan cempe kasuwargan sejati, sinalep ing Golgota, Gusti Yesus Kristus, menika hikmat Allah. Nah, menawi mekaten, gesang kita menika, kedah lumampah ingkang sae. Menapa kasainan mika sakit kangge mirat dosa? Mboten sakit. Kenging menapa dipun dawuhaken? Bilih gesang kita menika kedah nguwahaken wohing pangraing roh. Mongko nyatanipun, kawilujenganing manungsa menika awit saking cempe kratoning swarga kakurbanaken kangge nebus umat manungsa. Lajeng kangge menapa? Nglampahi kasainan menika. Menika kasainan menika mboten saged kangge mbirat dosa. Para mirsa, dosaning jagat menika sampun kabirat dening Gusti Yesus. Dosa lan kanestaning manungsa menika sampun katebus kabirat dening Sang Kristus serono sedo sinale pinggul guta. Manungsa ingkang pitados nampi kawilujengan. Menika hikmat Allah. Hikmat Allah menika murni, isi katresnan, lajeng wonten bedamen. Hikmat Allah menika milujengaken manungsa. Menika hikmat Allah. Ingkang makarya roing Allah. Hikmat Allah menika pakaryaning roh ingkang mangreh wonten ing gesang kita. Menika ingkang milujengaken manungsa dosa serono ngurbanaken Gusti Yesus ing redi Golgota. Menawi mekaten tiyang lajeng wilujeng. Inggih, ingkang pitados wilujeng kesinggian. Manungso wonten ing kawontenan ingkang kaberkahan nampi kawilujengan. Gusti, gesang kawula ingkang ringkih menika tanpa panganti paduka, saestunipun kawula mboten saged nindakaken kasainan senyatian kanthi hikmat ing pakaraning roh paduka. Paduka sampun nganti gesang kawula lumampah ing kawilujengan. Pramila Gusti ing salajengipun mugi roh paduka ingkang suci tansah nunggil wonten ing gesang kawula, supados gesang kawula sadinten-dinten manut ing pangreng Sang Roh Suci saged nguwahaken uwohing roh lan migunani dhateng sesami. Sesami kita inggih wanuh kalian Gusti Yesus satemah kawilujengaken ugi. Amin. Siaran Sabdo Mulyo Tetesing Pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00000. Menawi panjenengan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678. SMS nomor 08188678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titi wanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang binerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.